мен берлігі, ердің қайсы ерлігі, өз күдіне тәтерлігі, еселесіп сөйлескен терезенің теңдігі. Тәсі қаты мендігі, атығына қайын келмеуінен белгілі, жердің өнім беруі өңдеуінен белгілі. Өсетін малыңның өлдеуінен ой белгілі. Қақтырмаған қазанның ернеуінен белгілі, жақтырмаған адамның тергеуінен белгілі. Олақтыға олақтың жүрмеуінен белгілі ау. Кегіз үйі салақтың белдеуінен ой белгілі. Бозық бенің бой үйі белдеуінен белгілі, жалқаулығы ісінің өнбеуінен белгілі. Жағымпаздың мақтанын мен де үннен белгілі, өзім тілдің өзгенің.